Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn l-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Il-program tal-lum se niddedikaw l-izbuhija tal-kelma Maltija kif toħroġ mill-pinna tal-poeti romantiċi tagħna u kif imżewqa u msebħa bil-mużika ta' stili differenti. U għal dan se tgħinna s-sidi Ommi, mużika ta' Dominic Galia, interpretazzjoni mill-aħjar ta' Doreen Galia bi produzzjoni eżekuttiva ta' Steve Borch.
Fija b'kollox insibuh mistax il-kanzunetta ta' poeti differenti, hemm il-famuża kantilena ta' Kaxaru, xi dew il-qagħda, il-ġigantija ta' Għawdex ta' George Pisani, Int ma terġax ta' Dunkarm, Mejju ġib il-wartu żżar ta' Gianfrancesc Bonanno, il-Malta ta' George Zammit, il-Kebbis tal-Fanal ta' Anton Buttigieġ, Anja ta' Mħabti ta' Giusy Mallia, Anja lill-Malta ta' Carmelo Vassallo, Xita ta' Mary Mejla, lill-Ommi ta' Rosal Pliffa, Xewqa tal-Fommirrieħ ta' Manuela Ġus, il-Anja tal-Imħabba ta' Dunkarm, il-Simpajizi ta' Anastasio Kuxkiri u tifħira lill-Malta ta' Gian Anton Vassallo.
L-isem Ommi jiġbor fih mhux biss l-appellattiv għal dik li tagħtina l-ħajja, u fil-każ tas-CD Doreen Galia omm il-kompożitur li tkanta dawn is-siltiet, imma wkoll l-omm bħala Malta bl-istorja tagħha, bil-pajsaġġ tagħha u bil-sinna. Ommi hija wkoll marbuta mar-reliġjon, ippersonifikat mal-Madonna li lejha l-Maltin għandhom devozzjoni kbira.
Il-programma jrid ikun apprezzament kritiku la tal-poeżija u laqas tal-mużika u lanqas tal-interpretazzjoni, imma smih tal-kelma Maltija kif toħroġ sabiħa fid-diversi stili mużikali li bihom libbishom Dominic Galia u permezz tal-interpretazzjoni ta' Doreen Galia.
Se nibdew bil-famuża kantilena ta' Pietru Kaxaru, l-ewwel poeżija bil-Malti li nafu biha fl-istorja letterarja tagħna. Tmur lura għas-seklu 15. Fi programm ieħor ta' kelma kelma konna tajna attenzjoni speċjali għal din il-poeżija unika. Kemm infakru biss li l-interess fuqha beda meta l-istudjużi Wettinger u f'Sadni sabu dan id-dokument li imma mhijux bil-kalligrafija ta' Pietru Kaxaru stess imma min-neputi tiegħu. Hawn se nisimgħuh kif il-professur Oliver Friġġieri kitiba għall-antoloġija tiegħu il-poeżija Maltija. Hija interessanti mhux biss għax hija l-ewwel poeżija bil-Malti li sibna, imma għax hi miktuba b'ortografija qrib dik kontinentali fil-waqt li l-biċċa l-kbira tal-kliem huma semitiċi. Imma qamet il-kwistjoni jew il-kontroversja dan hu Malti mitkellem Malta f'dawk iż-żminijiet jew warbi Andalus. Għall-istudjużi l-ardua sentenza għalina il-kant.
Xi dew il-qagħda ja ġirrini tal-inħaddidkom man sab fil-weri. U lansab fomorkom Alt manda haken sultan Ulam ulam Bir imammi irmitni Turġin muxsula Fejn hajran allara Nindel ftaraċ minzeli Nitlaw nerġan ninzel dejjem fil-baħari l-oli. Waqti imramti li jizmim nibni maħtat li ximalmi maqatali tafal merki Fejn tmajt insib il-ġebel, sib taf għall-merħi. Waqti imramti, waqti imramti. Nizlet is-sissi. Maħtak liċ li mal-min, maqatek li ġebel, fejnt majt insip il-ġebel sibta fal-merħi waqti imramti li l-izmin nibmi wek waqti imramti Shiber sura emmar baita emmar zewda u hamra attar min edam emtri min nat mata
Waħda mill-isbaħ saffiċ li għanna fil-letteratura Maltija hija bla dubju il-ġigantija ta' Għawdex ta' George Pisani. Il-poeta Għawċi rnexxilu joħloq f'din is-saffika ballata element viżiv u teatrali. Hemm ix-xenarju li huwa t-tempju, hemm id-dawl effettiv il-qamar, hemm il-karattri ewlenin, hemm il-qassis, hemm it-tfajla, hemm il-misteru rappreżentat mill-qadam wera tal-Għawċinu mill-allat. U hemm il-kor u l-ispettaturi, l-effett mużikali u mnissel u mnibbaħ sew mill-kelma.
xara dejjem ħadra toħlom il-ġgantija.
Il-poeta nazzjonali tagħna Dun Karmu preżenti f'dan l-album permezz ta' żewġ poeżiji. Illum se nisimgħu poeżija lill-ommu int ma terġax, fejn il-leħen tal-violin isir karba titkellem, kważi bi stil ebrajk, fejn il-figura tal-om hija essenzjali fil-formazzjoni tal-iben, jikber kemm jikber.
Tarġa l-ħdura fuq l-inxif minn tal-ħarifa tarġa x-xemx fuq nismaħura wara x-xita wara l-baħt tarġa tfuħ siffa ħafifa Abrek int ma tarġa jom malija daħket fommok kelmet zabrek ebu miħak fat limwit tal-imħabba tal-modrija
Il-poezija lill-Grammastru Cottoner inkidbet minn Gianfrancesc Bonanno madwar is-sena 1675 aktar xal-festi kalendi Maġġo li kienu jsiru anke għaw Malta. Li nafu żguru li Grammastru Nikola Cottoner kien magħruf u maħbub mill-Maltin u fl-istess ħin kien bniedem faħħari u fanfarun u kien jistenna li fejn imur ikollu laqab il-kbir. Għorsa mit u prezenti fil-poezija l-Malta, fejn il-vrus, il-ritmu, l-istrofi u ma' ukoll akwarell li ma' jitbilx. Sammit għandu l-ħila jpinġi bil-kelma tiegħu f'waqtiet mhux nieqsa minn patriottiżmu mħeġġeġ, anki strofi mimlija biss bismijiet ta' postijiet f'Malta. Isem wieħed wara l-ieħor bil-ħila ta' Giorgio Sammit isiru vjaġġ tal-memorja u tqan il-ħaj tal-memorja.
Malta tiegħi ismek fija, jidwi l-ħossu isu naħla, mhix baħloħla poezija. Liema baħar għandu likħa, illi hemm nixtajta tiegħek, ma li marti s-sema fetaħ, ġiet idejh kif fetaħ miegħek. Xejn ma jonsok kull ma jsejjem, l-arti tal-erba rieħ. Fik insab int miniatura, fiex kunitek kull sabiħ. Il-widin ixmajja l-tijak, muntanidek dawk l-oliet, li jitbismu isom ħolma, li kħalmi l-esta smewit. It-triqat tablitek jidhu, bil-ġrajit tal-eqdem zmin. Swarek ħamru b'demmu lidek, illi tqabdu għal-Helsin. Għal-Helsin minn kull minn ridek, taħt il-minġel tal-etewa, li fitxo kontijak lemku, suru tarka ta' kull sewa. Il-marbu tameru qalbi, malta tijaj bħalek memx, ftit il-im li fuq zbuħitek, ma tittix tijet il-xemx. Elu ismek kolla ħlewa, l-ismijiet ta' kem imkejjel, fuq tiritek ma xtajtitek, l-sin mal tirit zejjel. Sibi jimraħ, malġmil tismek fija fawwara, xma noħlomx kif nisma leħen, isemmit ġebela zara. Ħal qampina ġawit lejja, idoquli l-ismijiet, tajn reħana ta' buqana, ta' selmunu tal-qalit. Ta' kelmus ta' mġarixin, ta' zewi mir-riħ dar barka wit il-għasel arka libso arixi lajn tal-ħajja u miġra fer il-baħrija u il-fiddin xanja jinsġu ma benġemma u ma hondo ir-rummin ma x-xewkija ma l-wardija mal-ħawnija u mal-ħafiet u ma xaret ħannewija ġawra ziga tal-ibliet int mal-puta meru qalbi mal-ta tiegħi slima lik miegħek ħajr irrat lis-sema li f'kull ġieto ġbu jenni u mal-ħajr min qalbi toħroġ tal-baħir qalbi biex il-ġieħ ta' ismek jibqa safi kbirat mill-ġej.
Ħalli nisma' waħda mill-poeżiji l-aktar popolari fl-antoloġiji tal-poeżija Maltija, ċertament l-aktar waħda magħrufa ta' Anton Buttigieġ.
Il-kebbies tal-fanal.
Kull poeta għandu poezija fuq il-poezija, din ta' Anton Buttigieġ waħda mill-aktar mil-quta, bl-immaġini li toħloq tal-kebbies tal-fanali idawwa lit-toroq waqt li tibda ta' għad-dalma. Minkejja l-element eżistenzjali tal-kelma u allura il-bniedem u bniedem universali, il-metafora tal-kebbies tal-fanali tqiegħed l-immaġini f'ambjent tipikament Malti kif ukoll krepuskolari.
Xija kif ma labex nint utmu tzaħħet il-ju jieġi ma jisi bittellu u jixalli taħt it-tiqa fanalġ kejken li tal-lej jitaffi it-tiqa Shabbat masallum Ujo albi tishal na'rata fanal Illi tafti tiddi asamay mut Tahay tirda
Temmejna l-programm tagħna tal-lum li fiħtajna l-ispazju kollu l-ħut mill-poeżiji romantiċi mużikati minn Dominic Gallia, interpretati minn Doreen Gallia, li nsibu fl-album Ommi.
Xmejxa tlif bixxuxa, xitwa xejja kiminkin. Tibda xita, bexxex traxxa, xilxa xejjex ġollidin. Xita, xita, xuf bejn kemmex, xilti xejxi tax bejbit. Xnixel ċoffi u xarbi telli, inxkupajt bil-kwit il-kwit. Xita xatta b'elf xalata Xita t-tex-tex minar xaxam Xkumba t-taqli f'xalel xalpi Linnan nista d-demmu l-laxam Xmejxa tlif bixxuxa, xitwa xejja kiminkin.
Ikollna okkażjoni f'din l-edizzjoni ta' Kelma Kelma nisimgħu aktar minn dawn ix-xogħlijiet li juru is-sbuħija tal-kelma Maltija fil-poeżija u kemm titkanta sabiħ fuq fhom minn jafjuża. George u jina Silejn insalmulkom. Smajtu.
Kelma Kelma. Program dwar it-tifsir u l-istorja ta' t-nissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġa u George Peresso.
Kelma Kelma. Program ta' Campus FM.